إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم Əmmə bə'd. Bundan qabaqki dərsdə rafizlərin elmi hilələrindən və yalanlarından danışdım. Ortaya belə bir mövzu qoydum. Və bu mövzunun davamı olaraq bu məclisdə Bu dərsdə bir şey qeyd etmək istəyirəm, yəni fikirləri bir yönə çəkmək istəyirəm, o da budur. Sual ortaya çıxa bilər ki, rafizlərin bu yalanlara, bu cür hilələrə əl atmalarının səbəbi nədir? Bu cavaba, yəni bu sualın cavabına keçməmişdən öncə bir xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Bu mütləq olaraq bilinməlidir ki, ümumiyyətlə, şiə məzhəbi sırf Allaha ibadət, Allahın dinini yaşama, Allahın dinini yaşatma, Allaha qulluq, və onun rəsuluna itayət üzərində qurulmuş bir məzhəb deyil. Bu məzhəb sırf əhl-i sünnətə müxalifətçilik üzərində qurulmuş bir məzhəbdir və elə biz bunu bugünkü dövrümüzdə bu məzhəbin nümayəndələrindən də görürük. Və biz dediyim bu həqiqət ilə yaşayırıq. Bu həqiqəti biz real həyatda görürük, yaşayırıq. Və necə ki, qeyd elədiyim, bu məzhəb əslində əhl-i sünnətə müxalifətçilik üzərində qurulmuş bir məzhəbdir. Və məzhəbin Allaha ibadət, itayət, Allaha əzəmətləndirmə, Allahın dinini yaşama, yaşatma ilə, İslam ilə ümumiyyətlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Elə təkcə bunu demək kifayətdir ki, baxın, tarix boyunca, ta ki indiki zamanacan, rafizlərin İslam adına, dırnaq arasında, İslam adına etdiyi işlərə. Məsələn, sual ortaya atılsa ki, ilk tarix kitablarının və ən güclü, ən dəyərli tarix kitablarının və ən birinci tarix kitabının və kitablarının müəllifi və ya müəllifləri kimdir? Cavab əhl-i sünnə. Məsələn, İmam Muhammed İbn Cərir At-Tabarinin tarixi kimi. Və ya sual ortaya atılsa ki, ilk fikhi yazanlar və ərsəyə gətirənlər kimlərdir? Yenə də cavab ortadadır əhl-i sünnətin fəqihləri, İmam Əbu Hənifə, onun tələbələri, Əbu Yusuf Muhammed Şeybani, həmçinin İmam Malik, Əl-Muvatta əsəri və onun tələbələri və qeyrləri. Həmçinin sual ortaya atılsa ki, ilk usul-i fikhin müəllifi kimdir? Yenə də cavab yazılı olaraq ilk usul-i fikhə dair yazılmış kitabın müəllifi İmam Şafi rahimehullahdır və həmin kitabın da adı Ər-Risalədir. Həmçinin hədis məcmuları da belədir, məcmuaları da belədir, hədis kitabları da belədir. həmçinin təfsir kitablarda belədir. Hansı sahəyə əlvi atırsansa at, mütləq olaraq əhlüsünnət alimlərini birinci, ilk və İslama qulluq edən, Allahın dinini yaşadan kişilər olaraq görəcəksən və şiyələrdən heç bir əsər və əlamət yoxdur. Hansı ki, inşallah gələcəkdə nəsib olar və unutsam, bunu mənə xatırladarsınız, belə bir mövzuda dərs keçmək fikrim var, hansı ki, şiyə alimlərinin qədim Hur Amilidir, Tusidir, Şeyx Sadıqdur və qeyrləri Mufid və s. Onların qədim, mühtəşəm alimlərinin öz kitablarında etirafları ilə inşallah sübut edəcəm ki, növbəti gələcəkdə belə bir dərs hazırlasam, o dərsdə sübut edəcəm ki, onlar özləri etiraf ediblər ki, bizdə elmin heç bir əsasları olmayıb və biz elmin hər açarını, hər şeyini əhl-i sünnətdən əxs etmişik, onlardan götürmüşük, onları təqlid etmişik, onlara müxalifətçilik üzərində bir məzhəb qurmuşuq və elm, din və İslam naminə bizdə heç nə olmayıb və biz hər şeyimiz də onlara möhtac olmuşuq və onlar olmasaydı, İslam bugün yox idi və həqiqət də belədir. Əhl-i sünnət alimləri olmasaydı, bugün İslam yox idi. Çünki İslam deyəndə sünnət alimləri nəzərdə tutulur. Başqa bir şey deyil bu. Ən bəsidindən götürürəm, hədis elminə, fikhə, təfsirə girmədən. Ən bəsidindən götürürəm. Ərəb dili qramatikası. Ərəb dili qramatikası. Ən sadə kitab olan Əcrumiyyədən tut. Qatrun nədə, Şüzuru zəhəb, Əlfiyyəti İbni Məlik, onun şərhləri İbni Hişəm və qeyrləri. Qeyrləri, yəni saymaqla bitmək olmaz, bitirmək olmaz. Bütün bu kitabların müəllifi hamısı əhl-i sünnət alimlərdir. Hamısı əhl-i sünnət alimlərdir. Ərəb dili, ən bəsitindən deyirəm. İslamın, Quranın və sünnətin, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, onun əsabının və əhl-i beytinin dili. Dil. Hətta bu dili belə Allah əhl-i sünnə və cəmanın əli ilə qordu. Və bax, bugün şiə mədrəsələrinə, hətta İranda şiə universitetlərinə, bax, baxın bugün şiələrə, ərəb dilini İbn Məlikin kitablarından, İbn Hişamin kitablarından götürürlər. Möhtacdılar əhl-i sünnətə. Çünki özlərində elm naminə, İslam naminə, dinə xidmət naminə heç nə yoxdur. Onların işi gücü yalnız əhl-i sünnət ilə, müsəlmanlar ilə vuruşmaq olub. Yenə də ən bəsidindən deyirəm, baxın, Allahın kitabı olan Qur'an-ı Kerimin təcvid elminə, təcvid, və ya Qur'anın qirayət elmlərinə. Bugün bu miskin, miskin rafizlər, çünki onlara miskin adından başqa bir adı da yaraşdırmaq olmur bu sahədə, çünki miskin durumdadılar. O miskin rafizlər bu sahədə belə Allahın kitabını öyrənmədə, Allahın kitabını oxumada belə əhl-i sünnətə möhtacdılar. Bugün əlimizdə olan Qur'an bizə 10 qirayət imamının vasitəsi ilə gəlib çatıb, onların hamısı da əhl-i sünnət alimləri olub. Hamısı əhl-i sünnət alimləri olub. Kimsə nə isə iddia edə bilər bunun əksinə. İddia etmək asandır və əsas olan iddia deyil, əsas olan ortaya atılan iddianın ispatıdır. Və yenə də deyirəm, ən bəsidindən deyək. O 10 qirayət imamı kim olub, kim olmayıb, bunu qoyduq qırağa. tarixdə şəxslər olublar, qirayət imamları olublar, gəliblər və gediblər. Bugün hal-hazırda biz Qur'anın təcvidini sənədlə, bu Qur'anın 10 qirayətini hansı kitablardan öyrənirik, hansı kitablara dönməliyik, müqarrar olan kitablar hansılardır, yenə də əhl-sünnə alimlərinin kitabları. Məsələn, Əl-Cəzəriyyə və ya İmam Şatibinin yazdığı Əlfiyyə, Əş-Şatibiyyə. Kim bugün Qur'anın 10 qirayətini və o 10 qirayətin qayda qanunlarını öyrənmək istəyirsə, məcburdur ki, birinci, ən bəsitindən götürsək, Tuhfətul Ətfali, sonra Əl-Cəzəriyyəni, sonra İmam Şatibinin 10 qirayətə dair yazdığı Əlfiyyəsini öyrənsin. Yenə də Şiə məzhəbindən ortada heç bir əsər, əlamət, heç bir iz yoxdur. Və bütün bunlar faktlardır. Həmçinin ərəb dili də belədir, bayaqlar qeyd elədiyim kimi. Necə ki, Əhl-sünnət alimi İmam Şatibi Qur'anın 10 qirayətinə dair Əlfiyyə, min beytli şeir yazıb və onu sonraki alimlər şərh edib, həmçinin ərəb dili qramatikası, ərəb dilin qramatikası sarf və nəhfinə dair İbn-i Məlik, rahiməhullah, Əlfiyyəni yazıb. Min beytli şeir, min beytdən çoxdur. Yəni, şeirin adı budur, Əlfiyyə, minlik. Həmçinin onu şərh edən alimlər söhbətdək mətinlərdən getmir. Həmçinin bu mətinlərin şərhləri hamısı əhl-sünnət alimlərdir. Hətta bugün rafislərdən kimsə istəsə bu elmləri öyrənmək məhkumdur. Məcburdur ki, əhl-sünnət alimlərinə dönsün. Həm mətin olaraq, həm şərh olaraq. Əgər mətin olaraq İbn-i Məlikin, əhl-sünnət alimi İbn-i Məlikin Əlfiyyəsini götürsən, şərh olaraq da yenə də əhl-sünnət alimlərinin bu kitaba yazdığı şərhlərə dönməyə məcbursan və məhkumsan. İmam Suyutinin Əlfiyyə yazdığı şərh, İraqinin Əlfiyyə yazdığı şərh, İbn Hişamın Əlfiyyə yazdığı şərh. Bugün şiələr belə ərəb dilini bu kitablardan öyrənirlər. Yenə də deyirəm, ən bəsitindən götürək, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sirası. Yəni, bundan o yana yoxdur. Fikir verin, qeyd elədiyim kitabların məzhəbə, məzhəbçiliyə, hər hansı bir əqidəyə aidiyyəti yoxdur. Ərəb dili, Quran qirayəti, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin sirəsi, məgər bunun məzhəbə, hər hansı bir əqidəyə aidiyyəti var? Xeyr, bunlar İslamın ruhudur. Bütün bunların qulluğunda əhl-sünnət alimləri durublar. Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin sirası, İbn Hişam, rahiməhullah, əhl-sünnət alimi. Və bugün kim, hətta şiədən, istəsə ki, Peyğəmbərin sirasını ilkin mənbələrdən götürsün, məcburdur İbn Hişamın sirəsinə dönsün. O da əhl-sünnət alimi. Və bu misalları çox uzatmaq olar. Və bayaqları qeyd elədiyim kimi, inşallah, gələcəkdə nəsib olar bu mövzuda ayrıca bir dərs hazırlayacağım. Və bu şeyləri qeyd etməkdə məqsədim nədir? Bu şeyləri qeyd etməkdə məqsədim odur ki, rafizlər İslam adına heç nə etməyiblər. Və bu gün də belədir. Və bu məzhəbin əsla İslamla yaxından uzaqdan heç bir əlaqəsi yoxdur və onların işi gücü yalnız və yalnız sahabələri gözdən salmaq və bu tipli kitablar yazmaqdır. İnsanları batil əqidələrinə, şirklərinə dəvət etmək Və insanları bu cür zəlalət üzərində saxlamaq. Məkər ata, oğul, müqəddəs ruh üçlüyünə etiqad edən xristiyan ilə bugün Allah, Məhəmməd, ya Əli deyən və bu üçlüyə etiqad edən rafisi arasında nə fərq var? Bugün xaça ibadət edən xristiyan ilə sən ələmə ibadət edən rafisi arasında nə fərq var? Həmin xristiyan da İsa'nın 12 həvarisi deyir, sən də Muhammedin 12 imamı deyirsən. Bu əqidənin İslam ilə yaxından və uzaqdan heç bir əlaqəsi yoxdur və yenə də deyirəm, inşallah gələcəkdə nəsib olar bu mövzuda da, yəni şiə məzhəbində olan şirk mövzusu və tohid mövzusu fərq etməz həm rububiyyət, həm uluhiyyət, həm də Allahın ad və sifətlər tohidi mövzusu. Bu mövzuda ayrıca bir İnşallah dərs işləmək fikrindəyəm. Bunu da mənə xatırladarsınız. Allahın izni ilə. Və dönürəm bu dərsin əvvəlində verdiyim suala. Keçən dərsdə rafislərin elmi hilələrindən və yalanlarından danışdım və bəzi misallarla bunu ispat etdim. Allahın izni ilə bu şeyləri qeyd elədim və müvəffəqiyyət Allahdandır və sual ortaya qoyuldu ki, onların bu cür yalanlara əl atmalarının səbəbi nədir? Bax, səbəb budur. Səbəb budur ki, onlar şiəlik, Allaha qulluq və ibadət üzərində qurulmuş bir məzhəb yox, əhl-i sünnətə müxalifətçilik üzərində qurulmuş bir məzhəbdir. Və onlarda İslam ruhu adına heç nə görməzsən. Və bu səbəbdən onlarda əsas olan müsəlmanlarla savaşmaq, müsəlmanlara qarşı mübarizə və müharibə etməkdir. Və buna görə onlar hər bir hilədən, münafiqlikdən və yalandan istifadə etməyə hazırdılar və bu onların məzhəblərinin əsası və təməlidir. Və bunun da adını qoyublar ət-təqiyyə. Təqiyyə. Və bunu ediblər dinlərinin, əqidələrinin və məzhəblərinin əsası. Təqiyyə. Yəni, üzdə bir şey deyirsən, zahirən bir şey edirsən, amma batinən daxildə başqa şey. Yəni, münafiqlik, iki üzlülük. Bu onların əqidələrdir. Bəli, yenə də bunun bu sözün müqabilində yenə də deyəcəklər ki, təqiyyə əhl-i sünnədə də var. Subhanallah. Bəli, təqiyyə əhl-i sünnədə var. Amma sizdə olan kimi deyil. Təqiyyə əhl-i sünnədə var. Necə? Müharibədə. Məsələn, döyüş zamanı əsir düşmüsən, kafirlər sənə əsir tutub, səndən bəzi şeylər soruşur. Sən həmin anda əsirsən, mən möminəm, müsəlmanam, yalan danışmaram deyib də, nəyi var hər şeyi, bütün sirləri kafirlərə açmayacaqsan ki? Xeyr. Məcbur olacaqsan, onları aldadacaqsan, bu təqiyyədir, hilədir, yalandır və icazəlidir. Bəli, olar. Çünki ikrah, təhdid altındasan. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyur ki, hərb hilədir. Bəli, belə təqiyyə əhl-i sünnədə var, İslamda var bu. Amma səndə olan təqiyyə heç bir dində yoxdur. Heç xristiyanlıqda və yahudilikdə də. Bizə görə təqiyyə ruxsətdir. Yəni, bayaqları qeyd elədiyim kimi, o və ona oxşar hallarda ruxsətdir, icazədir. Amma sizdə təqiyyə. Fəzilətdir. fəzilətdir. Və necə ki, Muhammed Yaqub Əl-Küleyni Usul-i Kafidə, onların ən məhşur və ən etibarlı hədis kitabı Usul-i Kafidə, birinci cild 482, 483, 484-cü səhifələrdə Təqiyyə barəsində, Təqiyyənin fəziləti barəsində xüsusi bölümlər açır və orada imamların adından yalan dolusu rəvayətlər gətirir. Və təbii ki, biz bu etiqaddayıq ki, imamlar, İmam Cəfər Əs-Sadiq, İmam Muhammed Əl-Baqir, İmam Zeynül Abidin və qeyrləri bu yalanlardan tamamilə uzaqdırlar. Və Usul-i Kafi 1-ci cild 482-ci səhifədə belə bir hədis gəlir. Xeyli hədisdir Təqiyyə barəsində. O hədislərdən birində belə deyilir ki, İnna tis'atə əşarid din fit Təqiyyə. Deməli, dinin onda 9-u Təqiyyədir. Subhanallah. Güyə Cəhfər Sadiq deyib ki, dinin onda 9-u Təqiyyə üzərində qurulub. Yəni, din 100%-dan 90%-ı münafiqli üzərində qurulub. Hədisin davamında güya imam deyir ki, Vələ dinə limən təqiyyələ. Vələ dinə limən lə təqiyyələ. Subhanallah. Təqiyyəsi olmayanın dini yoxdur. Və təqiyyətu fi kulli şeyin illə fil məshi aləl xuffeyn. Dinin hər bir sayəsində, şəriyyətin hər bir sahəsində təqiyyə var, namazda, həcdə, cihatda, hər şeydə təqiyyə var, illə fil məshi aləl xuffeyn. Xuflar, corablar üzərinə məshdən başqa. Buna xüsusən diqqət yetirin, yenə də əhl-i sünnətə müxalifətçilik. Çünki əhl-i sünnə nə ilə tanınıb? Corablar üzərinə məs etməklə. Və buna bu ümmətdən müxalif olublar bir xavariclər, bir də rafislər. Onlar corablar üzərinə məs etməyi qəbul etmirlər. Bunun əksinə ayaqları da yumurlar, yalın ayağa məs edirlər. Əhl-i sünnətə müxalifətçilik olsun deyə bu sırf müxalifətçilik üzərində qurulub. Dəlil üzərində yox. Ona görə fikir verin, imam deyir ki, hansı ki o belə bir söz deməkdən uzaqdır, dinin onda 9-u təqiyyədir, təqiyyəsi olmayanın dini və imanı yoxdur, şəriyyətin hər bir sahəsində təqiyyə var, xuflar üzərində məhz etməkdən başqa. Yəni, zahirən, yalandan, hilə ilə, münafiqcəsinə, özünü sünni kimi göstərmək naminə xuf üzərinə məs edə bilməzsən. Mütləq bu məsələdə əhl-i sünnətə müxalif olub, öz şiəçiliyi ishar etməlisən. Fikir verin, məzhəb necə əhl-i sünnətə müxalifətçilik üzərində qurulub? Necə ki, Usul-i Kafidə başqa bir hədisdə gəlib, güya imama gəlib sual verirlər ki, ya imam, biz Küfədə yaşayırıq və Küfədə sənin tələbələrindən kimsə yoxdur. Və bəzi şəri məsələlərdə bizdə suallar çıxır. Və biz bilmirik ki, o sualların cavabı sizdə necədir? Nə edək? İmam güya ki, ona deyir ki, bax, yaşadığın yerdə əhl-i sünnətə. Onlar nə edirsə, sən onun əksini, ona protif olanı et, ona əks olanı et, o haqq olacaq. Bu məsələ budur. Sırf əhl-i sünnəti müxalifətçilik üzərində qurulub. Quran və sünnət üzərində yox. Quran və sünnət üzərində qurulan məsəb bu gündə olmazdı. Quran və sünnət üzərində qurulan məsəb Quran və sünnətdən, İslamdan uzaq düşməzdi. Və necə ki, Şah İsmailin qurduğu Səfəvi dövləti Azərbaycanı, İranı ələ alanda o zaman Azərbaycan əhl-i sünnət diyarı idi və rəsmi Azərbaycanda məzhəb şafi məzhəbi idi. Əhl-i sünnətdə yüzlərlə yox, millərlə şafi, həmbəli, hənəfi, maliki alimləri olub. Azərbaycanlı hədisçilər olub. Təfsirçilər olub, fəqihlər olub, qarilər olub və s. və ilə axır. Bu, ayrı bir mövzudur. Və onlar Azərbaycanda adi, yəni corabının üzərinə məs edəni öldürürdülər. Başını kəsirdilər. Əhl-i sünnət alimlərinin dərilərini soyurdular. Corabı üzərinə məs edəni öldürürdülər. Azərbaycan yazarı Əzizə Cəfərzadənin Bakı 1501 İnşallah bu adda bir kitabı var. Yəni, kitabın adında yanılmıramsa və müəllifin adında yanılmıramsa Əzizə Cəfərzadə Bakı 1501-ci il. O kitabı oxumağı məsləhət görürəm. O kitabı oxumağı məsləhət görürəm və bu mövzuda bəzi məlumatlar əldə etmiş olarsınız. Və həmçinin yenə də usul-ü kəfidə həmin birinci cilddə 483-cü səhifədə güya imamlardan biri deyir ki Ət-təqiyyətu min dini və dini əhbəri. Subhanallah. Təqiyyə mənim və mənim atalarımın dinidir. Yalan, İkiyüzlülük, münafiqlik deyir, mənim dinimdir və mənim atalarımın. Və lə imənə limən lə təqiyyələ. Təqiyyəsi olmayanın imanı yoxdur. Və kimsə deyə bilər ki, bu hədislər zəifdir, səhih deyil. Çünki bu rafislərin metodlardır. Mən keçən dərsdə, həmçinin bu dərsdə o rafislərin bəzi, belə deyək, manevrlərini, o elmi hilələrini qeyd edirəm və cavablandırıram ki, hətta biləsiniz. Yəni, belə hədisləri qeyd edəndə o sahat deyirlər ki, həmin anda cuşa gəlirlər və deyirlər ki, yox, bu hədis səhih deyil, bu hədis hədisin sənədinə baxmaq lazımdır. Subhanallah. Haçandan rafizi sənədə baxan olub? Haçandan rafizi bu hədis səhihdir, bu hədis zəifdir deyən olub. Haçandan, bu ayrı bir mövzudur. Rafislərdə hədis elmi mövzusu. Səqəleyn risaləsində bu mövzu barəsində danışmışam və inşallah gələcəyinə, necə ki bunu mən qardaşlara söz vermişəm, vəd etmişəm, Allah subhanahu və teala müvəffəq etsin, məni buna müəssər etsin, gələcəyinə daha geniş çaplı bir kitab yazmaq niyyətim var, İmamiyyə adında və o kitabda bu mövzunu, yəni şiəlikdə hədis elmi mövzunu xüsusilə işləyəcəm və burada da bir haşiyyə çıxıram, bir şey qeyd edirəm və çox təəssüfləndirici haldır. Artıq demək olar ki, 3 və ya 4 ayrı-ayrı şəxslərdən bunu mən eşitmişəm ki, təkfirçilər, təkfir cəmatı bu məsələlərdə rafislərin yanındadırlar. Bu məsələlərdə rafisləri müdafiə edirlər. O mənada ki, onların irəldə gedən, öndə gedən, yəni təkfirçilərin öndə gedərlərindən məlumatlar çatıb və bu məlumatlar dəqiq məlumatlardır. Onlar deyiblər ki, Abu Zeydin Səqəleyn risaləsində yazdıqları yalandır və rafisləri batil üzərində müdafiə ediblər. Subhanallah, rafisləri batil üzərində, zəlalət üzərində müdafiə ediblər və sələflərə qarşı olan o kinlərini bu cür üzə çıxarıblar. Bu da bir qeyd idi qeyd elədim ki, yəni bilməyənlərin bundan da xəbəri olsun, amma qaldı ki, Səqəleyn Risaləsində yazılanlara, Səqəleyn Risaləsində yazılanların əvvəlinci səhifəsindən sonuncu səhifəsinə cən hamısına bir-bir bütün sənədlərə mən cavab verməyə hazıram və inşallah yenə deyirəm, bütün bunlar Allahın izni ilə İmamiyyə adında o qeyd elədiyin kitab yazılanda, inşallah gələcəkdə o kitab üzərində işləyəndə, həmin kitabın içərisində Səqəleyn Risaləsi kitabı da olacaq və inşallah yəni indi zahirən kiməsə cavabsız görünən sualların cavabı həmin kitabda olacaq. Və bu mövzu, yəni şiəlikdə hədis elmi mövzusu ayrı bir mövzudur və bu mövzunu o kitabda inşallah mən işləyəcəm və bu bunların dinidir. Fikir verdiniz, təqiyyə barəsində dinləri, əqidələri və hətta bu hədisləri bir kənara qoya bilərik. Əgər bu hədisləri qəbul etmirsinizsə, bu hədisləri qoyduq bir kənara və baxın, görün, şiə məzhəbinin ən etibarlı və saduq ləqəbini doğru danışan, güvənilən dedikləri Şeyx Saduq Etiqad adlı kitabında Təqiyyə barəsində nə deyir? Şeyx Saduq Kitabul Etiqad 107-ci səhifə 39-cu bölüm və bölümün adı da Əl-i'tiqadu fit-təqiyyə, təqiyyə barəsində olan etiqad. Görün, nə deyir? İ'tiqaduna fit-təqiyyəti ənnəhə vacibə. Bizim, yəni şiələrin təqiyyə barəsində etiqadımız odur ki, o vacibdir. Təqiyyə vacibdir. Mən tərəkəhə kənə bimənzilətin mən tərəkəssalə. Və təqiyyəni tərk edən, namazı tərk edənlə eyni səviyyədədir. Subhanallah. Şeyx Saduqun, əslində Şeyx Saduq deyil, Şeyx Kəzubdur, yalancı. Dediyi sözə baxın. Və bu hədis deyil. Həmin Rafizi aliminin sözüdür, qeyd elədiyim kitab və səhifədə. Bizim etiqatda deyir, təqiyyə vacibdir və onu tərk edən namaz tərk edənlə eyni səviyyədədir. Subhanallah. Əhl-i sünnət namazın tərkində ixtilaf edib. Namazı tərk edənin hökmündə ixtilaf edib. Ki, namazı tərk edən kafir deyə yox, bunda ixtilaf edib. Görün, bunlar təqiyyəni tərk edəni, təqiyyə etməyəni, namazı tərk edənin səviyyəsinə gətirib çıxarıblar. Görün, məzhəb nəyin üzərində qurulub. Və bu tarix boyunca belə olub. Və son olaraq da bəzi əhl-i sünnət alimlərinin sözlərini qeyd eləmək istəyirəm. İmam Zəhəbi, rahiməhullah, böyük İslam alimi, hədisçi, rical alimi, və tarixçi olan İmam Əz-Zəhəbi rahiməhullah rafislər barəsində deyir ki, وَالْقَوْمُ مِنْ أَكْثَبِ النَّاسِ فِي الْنَقْلِيَّتِ وَمِنْ أَجْهَلِ النَّاسِ فِي الْعَقْلِيَّتِ Subhanallah. Şəxsən mən özüm rafizləri bir cümlədə, qısa bir cümlədə bu cür gözəl və əhatəli şəkildə müfəssəl formada onların tərifini verən ikinci bir alim görmədi. وَالْقَوْمُ مِنْ أَكْثَبِ النَّاسِ فِي النَّقْلِيَّاتِ وَمِنْ أَجْهَلِ النَّاسِ فِي الْعَقْلِيَّاتِ Bu qovun yani rafiziler, nəqildə, isnadda, yani hədisdə, sənəd elmində, hədis rəvayətində insanların ən yalan danışanları və ağıl cəhətdən də insanların ən axmaqları və cahilləridir. وَالْقَوْمُ مِنْ أَكْثَبِ النَّاسِ فِي النَّقْلِيَّاتِ وَمِنْ أَجْهَلِ النَّاسِ فِي الْعَقْلِيَّاتِ Nəqil yönündən, hədis rəvayətində insanların ən yalan danışanlarıdır. Ağıl yönündən də insanların ən axmaqları. Və görün, İmam Zəhəbidən qabaq, yaşamış, onun şeyxi, Şeyhül İslam, İbn-i Teymiyyə, Rahiməhullah, rafizlər barəsində alimlərin hansı ittifaqını gətirir? Minhac-ı Sünnə, 1-ci cild, 59-cu səhifədə. Buyurur ki, وَقَدْ اِتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالنَّقْلِ وَالرِّوَايَةِ وَالْإِسْنَادِ عَلَى أَنَّ الرَّافِضَةَ أَكْثَ بِنْ طَوَائِفِ عَلَى أَنَّ الرَّافِضَةَ أَكْثَ بِنْ طَوَائِفِ Nəqildə, rəvayət və isnad elmində əhil olan alimlər ittifak ediblər ki, ənnərrafidətə əqsəbut tavaif. Həqiqətən rafizlər tayfaların, firqələrin ən yalan danışanlardır, ən yalancıları. İbn-i Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, nəql əhli, hədis əhli, elm əhli bunda ittifak edib. Ki, rafizlər bidət əhlinin ən yalan danışanlarıdır. Və bir az da geri geçsək, dörd məzhəb imamının dövrünə, görün imam Şafi rəhməhullah nə deyir? Və bugünkü dərsi də İmam Şafinin bu sözü ilə bitirirəm. İmam Rahiməhullah buyurur ki, Mə rəitu fil əhvai qovmən əşhədə bizzuri minən rafida. Mən bidət əhli içərisində rafizilərdən daha yalancı, yalana şahid duran başqa bir qövm görmədim. Doğrusunu Allah bilir. Sübhanək Allahümma və bihəmdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
إخلاصلا.com سايتı tərəfindən təqdim olundu.